Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 8. oktobar, ovo su najvažnije vijesti. Evropska komisija neće 14. oktobra objaviti izvještaj o napretku Crne Gore, već će to uraditi sedmicu kasnije. Opozicija u Prištini blokirala rad parlamenta, traže obustavu briselskih sporazuma sa Beogradom. Albanski premijer Edi Rama izvinio se zbog napada na autobus fudbalera Srbije u Tirani. Vučić ne ide na utakmicu zbog, kako je rekao, politizacije sportskog događaja. NATO će braniti svoje saveznike, uključujući i Tursku, izjavio Jens Stoltenberg. U Luksemburgu međunarodna konferencija o izbjegličkoj krizi. A u emisiji između ostalog poslušajte. Nakon nedavnog govora Amfilohija Radovića čini se da protesti Demokratskog fronta sve više dobijaju ideološku dimenziju. Sinoć su naime organizatori i demonstranti čestitali rođendan ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
Čestitam predsjedniku Rusije Vladimiru Vladimiroviću Putinu njegov 63. rođendan i zaželimo mu dobro zdravlje, državničku i svaku ličnu sreću.
Karakter protesta Demokratskog fronta komentariše i Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje.
Kako će sve to na kraju da izgleda i ušte će sve da se pretvori, to teško u ovom trenutku možemo suditi, ali ono što je činjenica, što ja vidim, to jeste jedan poligon za političku borbu i za prikupljanje ili pokušaj prikupljanja političkih benefita.
A donosimo i priču o Budvanskom sajmu automobila.
Za razliku od prethodnih godina kada su na sajmu automobila bili izloženi neki od najnovijih i najskupljih modela, ova jesen je u Budvu dovela izlagača četvorotočkaša srednje klase.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore neće biti objavljen 14. oktobra, kako je ranije najavljeno, već je to odgođeno za sedmicu. Objavljivanje izvještaja odgođeno je jer će se predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i njegovi saradnici naredne sedmice fokusirati na problem migracija i izbjegličke krize. Pritisak generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga na vlast u pravcu hitnog otvaranja dijaloga o formiranju prelazne vlade radikalno bi promijenio percepciju alijanse u stavovima mnogih demonstranata ispred parlamenta, smatra potpredsjednik pokreta za promjene Koča Pavlović. Kako je rekao, takav postupak Stoltenberga mnoge bi skeptike preveo u podržavaoce NATO članstva i radikalno promijenio percepciju alijanse u očima mnogih demonstranata sa bulevara Svetog Petra Cetinskog. Region, poslanici tri opozicione političke partije u Skupštini Kosova i danas su blokirali rad parlamenta, ne dozvoljavajući da se priđe govornici, pa je predsjednik parlamenta Kadri Veselji prekinuo sjednicu. Kosovska opozicija blokira parlament gotovo tri sedmice, zahtijevajući da premijer Isa Mustafa povuče potpise sa sporazuma postignutih sa Beogradom krajem avgusta u Briselu, posebno sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština. Premijer Albanije Edi Rama se tokom razgovora sa grupom studenata iz Srbije i ministrom obrazovanja Srđanom Verbićem izvinio Srbima zbog kamenovanja autobusa sa reprezentacijom Srbije koja će večeras u Tirani odigrati utakmicu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Kako prenose albanski mediji, Rama žali što je, kako je rekao, jedan mladić od 14 godina sinoć gađao kamenom autobus reprezentacije Srbije. Srbijanski fudbaleri su u pratnji policije danas prošetali Tiranom i tom prilikom nije bilo incidenata, a premijer Srbije Aleksandar Vučić odlučio je da ne prisustvuje fudbalskoj utakmici Albanija-Srbije u Elbasanu zbog politizacije tog sportskog događaja, a od albanskih vlasti je zatražio da svim građanima Srbije obezbijede punu sigurnost prije, tokom i nakon meča. Vučić je osudio huliganski napad na autobus reprezentacije Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozvao Rusiju da prestane da podržava režim Bašara al-Asada i počne da se bori protiv militantne islamske države u Siriji. Kako raste zabrinutost zbog ruskog angažmana u Siriji i upada u turski vazdušni prostor, prvi čovjek alijanse je poručio da je NATO spreman da brani sve saveznike, uključujući i Tursku, od svih prijetnji. U Luksemburgu počinje konferencija o izbjegličkom talasu na kojoj učestvuju ministri pravosuđa i unutrašnjih poslova Evropske unije, ministri tih resora iz Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova, Srbije, kao i Turske, Libana i Jordana. Velika Britanija poziva Evropsku uniju da ubrza deportaciju osoba koje ne ispunjavaju uslove za dobijanje azila. Britanska ministarka unutrašnjih poslova Theresa May izjavila je uoči sastanka ministara unutrašnjih poslova u Luksemburgu da je potrebno da Evropa ubrza tu proceduru. Dobitnica Nobelove nagrade za književnost za 2015. godinu je bjeloruska spisateljica i novinarka Svetlana Aleksejević. Za svoje pisanje, koje je spomenik patnji i hrabrosti u našem vremenu, saopštio je švedski Nobelov komitet. Volkswagenov softver koji služi za manipulisanje emisijama štetnih gasova bio je aktivan u vozilima sa dizelskim motorima u Evropi, piše Süddeutsche Zeitung. Pozivajući se na njemačku kompaniju List prenosi da je proizvođač automobila utvrdio da je sporni softver bio aktivan u vozilima u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi. Ugrađeni softver u stanju je da prepozna kada se automobil nađe na testu i da privremeno prilagodi emisije štetnih gasova da bi se ispunile zakonske norme.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bez obzira što u subotu ističe dozvola za zauzimanje bulevara ispred skupštine od strane demonstranata, Demokratski front je najavio da će braniti šatore i binu koji se nalaze na ulici. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta pozvao je policiju da ne pokušava da upotrebi silu protiv demonstranata, a poslanike opozicije pozvao da saopšte da li su za potpuni bojkot parlamenta, izvještava Srđan Janković.
Upitan da li ima saznanja da komunalna i redovna policija prave planove o uklanjanju šatora i bine kojima se već 12 dana blokira saobraćaj u najužem centru Podgorice, Slaven Radunović, poslanik Demokratskog fronta, je podsjetio da su čelnici policije pred same proteste saopštili da će policija obezbijediti mirno funkcionisanje protesta dok za to bude potrebe. Svaki novi stav policije Demokratski front će smatrati zabranom, rekao je Radunović.
Svako pokazivanje sile na bilo koji način bilo bi apsolutno u suprotnosti sa Ustavom. Mi ćemo, to smo jučer rekli, braniti slobodnu zonu na svaki mogući način. Režim pokušava na svaki način da skrene fokus interesovanja kako vas iz medija, tako i građana sa ciljeva ovog protesta i sa činjenice da su oni mirni i demokratski na neke efemerne stvari tipa da li je bina 3 metra lijevo ili desno, da li je nešto rekao neki komunalni policajci ili nije. Znači mi se jednostavno više nećemo bazirati na donošenje i nedonošenje rešenja svakodnevno.
Ukazujući da je neprihvatljiva upotreba sile protiv demonstranata koji protestuju mirno, Radunović je saopštio da bi takav potez bio protivzakonit i najavio da se čelnici Demokratskog fronta neće pomjeriti sa prostora ispred skupštine.
Ovdje nema vladavine prava i mene ne bi začudilo da se pokrene brutalna sila protiv protestanata, ali to bi bilo definitivno protiv zakona i upozoravam ljude koji krenu u tu akciju da bit će dana i bez Demokratske partije socijalista na vlasti i neko će morati da odgovara za takve poteze. I da dobro paze ko će da potpiše takvo rešenje da se upotrijebi sila protiv mirnih građana koji se bore za svoju slobodu.
Tokom 12-dnevnog protesta Demokratski front je uputio zahtjev vladi da podnese ostavku te da se potom formira prelazna vlada koja bi organizovala poštene parlamentarne i lokalne izbore. Uz to drugim opozicionim strankama je predložen potpuni bojkot parlamenta, na što je odgovorio samo dio opozicionih stranaka. Radunović je ponovio poziv opoziciji da daju odgovor.
Za 13. je zakazan plenum na Cetinju i do tada, a nadam se i mnogo prije, trebalo bi da se dobiju odgovori. Ukoliko sve političke grupacije koje su pozvane budu spremne da napuste parlament, da to objedinjeno uradimo, da napravimo neviđeni pritisak uz proteste koje sprovodi Demokratski front i da dođemo do zajedničkog cilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o protestima, iako od početka 12-dnevnih protesta organizatori iz Demokratskog fronta insistiraju da je riječ o građanskom skupu sa jasnim demokratskim zahtjevima, čini se da posebno nakon nedavnog gostovanja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, protesti sve više dobijaju ideološku matricu i dimenziju. Naročito je to uočljivo nakon sinoćnjeg okupljanja gdje su se mogli čuti tonovi koji govore o proruskom, prosrpskom i anti-NATO raspoloženju. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Koristim priliku da u svoje lično ime, u ime članova i simpatizera Demokratske stranke jedinstva i u ime ogromne većine naroda Crne Gore, čestitam predsjedniku Rusije Vladimiru Vladimiroviću Putinu njegov 63. rođendan. i zaželimo mu dobro zdravlje, državničku i svaku ličnu sreću.
Bio je to sinoćni nastup predsjednika Demokratske stranke i jedinstva Nebojše Juškovića na bini ispred Crnogorske skupštine, gdje već 12. dan traju protesti Demokratskog fronta koji traži formiranje prelazne vlade koja bi trebalo da organizuje fer i slobodne izbore. Takvi stavovi povod su za kritička razmišljanja o tome da li višednevni protesti Demokratskog fronta postaju zapravo sve više proruski i antinatovski. Ovu posljednju tezu sinoć je oštro odbacila poslanica DF-a Jelisava Kalesić.
Ja jesam protiv NATO pakta, ali to nije tema ovoga skupa i nije razlog okupljanja. Tako nešto reći, to prosto nije dostojno. Ako zaključimo da treba, evo za koji dan 14. je najavljeno da će gospodin Stoltenberg doći u Crnoj Gori.
Iako je na protestima dijela opozicije okupljenog u Demokratskom frontu, od početka bila uočljiva mješovita ikonografija i folklor, u kome je srpskih zastava bilo ništa manje nego crnogorskih, sa pokojom kokardom, transparentom barske Srbadije i ponekom Putinovom slikom, nepristrasni politički posmatrači to su podvodili pod ljudska i politička prava učesnika demonstracija. Tumačili su ih kao individualne gestove, razumljive na demokratskim protestima, posebno ako ih organizuje politički raznorodan Demokratski front, u kome ima partija i sa crnogorskim i sa prosrpskim predznakom. Čini se da je tako bilo sve do nedavnog pojavljivanja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, koji je svojom retorikom podsjetio na 90. budeći proruske sentimente.
Ko bio protiv jednovjerne, jednokrvne, jednojezične Rusije, da Bog da živo meso od njega otpadalo, proklet bio 3 puta i 3000 puta.
Odgovarajući na pitanje da li protesti postaju sve više ideološki obojni, uprkos insistiranju organizatora na njihovom građanskom karakteru, Boris Marić iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje u prvi plan stavlja, kako ističe, antinatovski, antizapadni i antievropski govor mitropolita Amfilohija.
S druge strane, protesti, ja bih rekao, oni baš nemaju jasan ideološki profil i to jeste veliki problem ovih protesta. Tamo možete vidjeti razne izraze, komuniste, nacionaliste, građanske profilacije, i u tom smislu to ne znači da su oni po defaultu građanski. Oni su negdje nedefinisani i ono što možemo reći prilično partijski ograničeni s obzirom na nejedinstvo opozicionih struktura.
Da li upravo kao kontrateža Amfilohijevim tonovima na liniji antinatovske i proruske propagande tek predstavnici pokreta za promjene, partije koja je konstituent DF-a, sve češće pozivaju da im se na ulici pridruže nekadašnji liberali i njihov lider Slavko Perović, čiji je portret istaknut ispred same bine. Nebojša Medojević i Koča Pavlović.
Ljudi, pozdravimo jednog velikog iskrenog crnogorskog političara Slavka Perovića. Jedan veliki pozdrav za Slavka Perovića. Ajmo liberali da vas vidimo. Ovo je put ka ostvarenju vašega sna od prije 26 godina.
Upravo disonantne političke poruke koje se sa protestne bine mogu čuti, Borisu Mariću povod su da zaključi kako nije riječ o ideologizaciji protesta, već o pokazatelju da smo ušli u svojevrsnu izbornu kampanju.
Kako će sve to na kraju da izgleda i u šta će sve da se pretvori, to teško u ovom trenutku možemo suditi, ali ono što je činjenica, što ja vidim, to jeste jedan poligon za političku borbu i za prikupljanje ili pokušaj prikupljanja političkih benefita koji će se na kraju valorizovati kroz neki izborni proces, kako god i u kojim god okolnostima da on bude podržan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 45 minuta, na polovini smo emisije i u nastavku domaće teme. Svjetska banka je u okviru redovnog izvještaja za jugoistočnu Europu objavila ocjene aktuelne situacije i prognoze u vezi sa ekonomijom Crne Gore. Kao naročito zabrinjavajući, istaknut je rast javnog duga, koji će sa sadašnjih 60-ak do 2018. porasti na gotovo 80% društvenog proizvoda, što će uglavnom biti uzrokovano zaduživanjem zbog gradnje prve četvrtine autoputa Bar Boljare. O tome više u priči Esada Krcića.
Javni dug je zbir dugovanja države, svih državnih organa, lokalne samouprave i javnih preduzeća prema inostranstvu, odnosno stranim komercijalnim bankama, vladama i međunarodnim finansijskim organizacijama poput Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Bruto domaći proizvod je zbir vrijednosti cjelokupne proizvodnje robe i usluga koja je tokom jedne godine ostvarena u nacionalnoj ekonomiji. Europska unija je procijenila da je za uredne javne financije neophodno poštovati Maastrichtske kriterijume koji nalažu da u državnom budžetu ne smije da nedostaje više od 3% bruto domaćeg proizvoda, a da udio javnog duga ne smije biti veći od 60%. Crna Gora je do prošle godine prema nalazima Svjetske banke deficit držala na nešto manje od 1,5%, ali predviđa se da će do 2018. on narasti na skoro 6%. Drastičan rast Svjetska banka predviđa i za javni dug, koji bi po procjeni ove međunarodne finansijske organizacije u istom periodu trebalo da se približi vrijednosti od 80% bruto domaćeg proizvoda. Razloge za zabrinutost Svjetska banka vidi naročito u zaduživanju države za gradnju prve dionice autoputa Bar Boljare. Ekonomista Svjetske banke za Hrvatsku, Crnu Goru i Sloveniju Sanja Mađarević-Šuister.
Jedan veliki kapitalni projekt, nažalost će, iako on sigurno će imati pozitivnih efekata na rast, dovešće do daljeg pogoršanja fiskalnih indikatora.
Funkcioner vladajuće DPS Zoran Jelić kaže da je uticaj kreditnog zaduženja za gradnju prve dionice autoputa na javni dug Crne Gore očekivan.
To nije ništa novo. Ono što je važno saopštiti je da mi u Crnoj Gori moramo stvoriti povoljan ambijent za investicije, moramo privući strane investitore i moramo iskoristiti autoput kao jedan multiplikativni efekat na rast brutodruštvenog proizvoda. Samim tim veći rast brutodruštvenog proizvoda i veće stope rasta iznad 3,5% uticaće da će taj javni dug biti u onim projekcijama koje je to dala vlada. Nikako ne bih se složio sa ocjenama Svjetske banke da će on biti u nekom periodu tamo do 2018. sa 77%.
Nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić podsjeća da se nalazi Svjetske banke poklapaju upravo sa onim na što su upozoravali brojni predstavnici dijela nevladinog sektora, stručne javnosti i opozicije.
Tu je dodatan problem što to zaduživanje će ići u dolarima, tako da i tu postoji uvijek opasnost od kursnih razlika. U svakom slučaju tu također još jedna opasnost koja se, eto, nisu je ni oni najavili, ali ako se krene u projekat izgradnje termoelektrane ili neki drugi projekat koji se najavljuje, infrastrukturni, to će također da bude dodatan pritisak na budžet.
Vladin projekat izgradnje prve četvrtine autoputa Bar Boljare je u domaćoj javnosti izložen brojnim osporavanjima da uopšte nije trebalo graditi autoput, već skromniju varijantu brzu cestu, sumnja se u njegov financijski potencijal kad bude završen, a čule su se i brojne zamjerke na konkretna rješenja aranžmana sa kineskim izvođačima radova, ali jedna od glavnih meta kritika bio je kredit zbog kog će se preopteretiti državni budžet. Ugovorom je predviđeno da 40 km autoputa od Smokovca do Mateševa košta 809 miliona eura, država će direktno finansirati 15%, a ostatak je obezbjeđen zaduženjem kod kineske Exim banke od oko 700 miliona eura. Poređenja radi treba pomenuti da se hrvatski javni dug izjednačio sa njihovim BDP-om, ali su na kraju dobili u potpunosti završene sve planirane autoputeve. Crna Gora će međutim ulaskom u izgradnju autoputa i zaduživanjem za tu svrhu dostići javni dug od skoro 80% BDP-a, ali samo zbog jedne četvrtine trase budućeg autoputa. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Ja ne vidim neki strašan problem u zaduženju 10-15% koliko bude BDP-a po pitanju autoputa. Veći je problem onih prethodnih 60% što smo se zadužili ni za što, za javnu potrošnju od koje nemamo ništa. Sad se javlja problem na taj, da kažem, javni dug već napravljen prije autoputa, kad dodamo i ovo, onda imamo veliki problem, a naravno nije ovo finansiranje kompletnog autoputa. Ovo je samo jedne četvrtine koja je jedna dionica, jeste najzahtjevnija, jeste najskuplja, ali ne vjerujem da će ta jedna dionica donijeti neke velike ekonomske benefite Crnoj Gori da bi mogli da servisiramo uredno taj dug.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najstrožija kazna za nasilnike nad pripadnicima LGBT zajednice u Crnoj Gori pred sudovima u prošloj i ovoj godini je 3 mjeseca zatvora. Ekspert za ljudska prava Aleksandar Zeković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa primjećuje da vlada nije stvorila uslove za društveno prihvatanje LGBT zajednice. O pravosuđu je, smatra Zeković, ostvaren napredak, ali sudijama zamjera što ne osjećaju trenutak za preventivno djelovanje kada nasilnicima određuju visinu kazne. Razgovarala Lela Šćepanović.
Nažalost, kao što i sami primjećujete, presude koje imamo u određenim situacijama, i ja sada komentarišem samo one koje su pravosnažne, nažalost možda još uvijek ne šalju dovoljno snažnu poruku te zaštite. Pogotovo u ovom trenutku kada zaista postoje brojni izazovi, izuzetno snažne teškoće sa društvenim prihvatanjem LGBT zajednice, mislim da država, pravosudni organi, pravosudne institucije moraju biti mnogo snažnije i moraju mnogo efikasnije primjenjivati domaće i međunarodne standarde. To je preventivna uloga, pogotovo u ovom trenutku je preventivna uloga i poruka svima onima koji bi se eventualno opredijelili za nasilje, a pogotovo u situacijama kada govorimo o rizičnim povorkama ponosa, bilo to u Nikšiću, bilo u Podgorici, bilo u nekom trećem gradu. To je dobra preventivna poruka da oni koji se eventualno opredijele ili razmišljaju o nasilju, da od takvog koncepta odustane.
Tu je po vama zapravo ključ problema, je li tako?
Da, baš u tome, zato što kroz efikasnu primjenu zakona i stanja te poruke kako se jako puno može uticati na preventivnu ulogu, i to jest i uloga i pravosudnih organa, da se pogotovo kod mladih spriječe ta devijantna ponašanja. I na taj način se šalje poruka inkluzivnosti da se uz rad naravno drugih državnih organa koji je definitivno zakazao, mora raditi puno više na društvenom prihvatanju LGBT osoba. U javnosti je uvijek fokus na policiju i na pravosudne organe. Ne mogu oni, ali ako imaju odlučujuću ulogu u zaštiti ljudskih prava, ne mogu isključivo oni doprinijeti društvenom prihvatanju LGBT osoba. Ne može se samo kroz represivne mjere doprinijeti društvenom prihvatanju. A meni se čini da izvršna vlast, prije svega vlada, hoće samo to. To nije dobar pristup. Moraju se mnogo više koristiti nego što je to sada mehanizmi javnog obrazovanja, koji gotovo uopšte nisu u funkciji inkluzije i prihvatanja LGBT osoba, nego se kompletan taj proces, nažalost, prebaca na leđa izuzetno slabe LGBT zajednice i NVO sektora, a sa druge strane na policiju i pravosudne organe. To nisu dobri mehanizmi i nisu prije svega zahvalni, zato što možda proizvode još veći otpor u javnosti. Znači, mora se otvoriti obrazovanje i kroz obrazovanje možemo očekivati za jedan broj godina sigurno kvalitetne i održive rezultate.
To kad ste malo prije rekli da su određene institucije vlade zakazale, mislite na resor obrazovanja, je li tako?
Mislim na vladu u cjelini, jer vlada je uspostavila i posebnu svoju politiku, što je izuzetno pohvalan i kvalitetan postupak i potez, ali implementacija te politike još uvijek nije na onom nivou koju očekuje ne samo LGBT zajednica, nego koju očekuje demokratsko društvo. Zadatak te politike je da se radi na društvenom prihvatanju, tako se strategija zove, na društvenom prihvatanju LGBT osoba. Rezultati u tom polju su izuzetno slabi. I ne može se teret tog procesa prebaciti isključivo na LGBT zajednicu, policiju i pravosudne organe. Pazite, u Crnoj Gori se dešavaju određene stvari, da se uvode određene novine i određene društvene promjene, ali se javnost o njima apsolutno ne uči. Imamo situaciju da ljudi prosto ne znaju naučne činjenice oko LGBT osoba. Niko im to nije rekao na prikladan, odgovarajući, zvaničan način. To mora da uradi država, to jeste, to mora da uradi vlada. Kako prema starijim generacijama, tako i prema generacijama koje su trenutno u školskom sistemu.
Bio je to Saša Zeković, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Za kraj još jedna priča iz Crne Gore. Da Budva gubi privlačnosti za prodavce automobila, uočljivo je po odsustvu ekskluzivnih modela na ovogodišnjem sajmu automobila u Budvi. Zato su najviše interesovanja privukli električni skuteri, koji se sada mogu isklopiti te puniti pomoću uobičajenih elektroutičnica. Slušamo Jasnu Vukićević.
Za razliku od prethodnih godina kada su na sajmu automobila bili izloženi neki od najnovijih i najskupljih modela, ova jesen je u Budvu dovela izlagača četvorotočkaša srednje klase. Tu je i jedan oldtimer, Opel Kadett iz 70. godina, još uvijek u voznom stanju.
Najbolji su ovo stari. Ja sam imao Renault 18, 23 godine. Vjeriš li, majke mi. Samo ležaj zamijenio na 400.000.
Neki kažu da su ta stara auta mnogo kvalitetnija od današnjih.
A ja ne znam, to ne bih to rekao, ali kvalitet ja mislim da je sad bolji. I tehnološki i svakako da su bolja rješenja sad.
Jedno od takvih rješenja su električni motori oko kojih se okuplja najviše posjetilaca. Prodavci kažu da donose mnogostruku uštedu korisnicima. Za razliku od benzinskog skutera u koji godišnje treba uložiti prosječno oko 670 eura, električni motor košta vlasnika oko 30 eura. Računa prodavac Sveto Simić i pred okupljenima sklapa njegov najnoviji model.
To je sklopivi model čija je težina samo 30 kg i zato je zgodan za transport, može da stane u prtežik automobila, zgodan je da ga ponesete na letovanje, na zimovanje, naravno može da se vozi po ulici.
I ne treba vozačka dozvola?
Za to ne treba vozačka dozvola i ne registruje se.
Za razliku od električnih automobila, ovakav motor se puni preko uobičajenih elektroutičnica.
Ovi naši motori se pune na običnu gradsku mrežu. Znači tamo gdje uključite mobilni telefon, gdje uključite fen za kosu, uključite i motor da se puni. Što znači da možete da stanete u neki kafe i da ga dopunite. On može da pređe 30 km, maksimalna brzina mu je isto 30 km na sat. On se puni na običnoj gradskoj mreži gdje punite mobilni telefon, laptop. Maksimalno vrijeme je punjenja baterije između 2 i 3 sata kada je potpuno prazna.
Posjetioci sajma.
Pa super, negade, a ja kad vidim ove dizele i kako puše, to je katastrofa.
Što mislite o proizvodnji prevoznih sredstava na struju?
Pa ja mislim da je to daleko ispred nas, to je moje mišlje. A mi mnogo zaostajemo za svim, pa čak i za ti.
Ali živimo u ekološkoj državi.
Nažalost, samo na papir.
Ušteda energije je vrlo važna za ovaj moment, ali koliko ćemo mi to da se naviknemo na te uslove, to je druga stvar. Mi smo malo ono staromodni što se toga tiče. Hoćemo brzinu kad nam treba, ona tu nije moguće postići tako.
Do kraja decenije Evropska unija planira da obezbijedi oko 800.000 stanica za punjenje električnih automobila, jer procjenjuje da će do tada na putevima biti oko 3,5 miliona električnih vozila. Ipak, iako istorija električnih automobila počinje još u 19. vijeku, do danas nisu uspjeli da zamijene postojeće modele na benzin i pored mnogostruko manje potrošnje kao i činjenice da ne zagađuju okolinu. Autodiler Sveto Simić.
Ako preskočimo sve one priče o teorijama zavere i tako dalje, automobili zahtijevaju potpunu promjenu gradske infrastrukture. To su potpuno drugačiji punjači, drugačiji napon, struja i tako dalje. I zato je to jako skupo i proteći će dosta vremena dok automobili ne budu našli stvarno svoje mjesto onako kako bi svi mi koji vozimo i stalno plaćamo benzin voleli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, Evropska komisija neće 14. oktobra objaviti izvještaj o napretku Crne Gore, već će to uraditi sedmicu kasnije. Opozicija u Prištini blokirala rad tamošnjeg parlamenta, traže obustavu briselskih sporazuma sa Beogradom. Albanski premijer Edi Rama izvinio se zbog napada na autobus fudbalera Srbije u Tirani. Vučić ne ide na utakmicu zbog, kako je rekao, politizacije sportskog događaja. NATO će braniti svoje saveznike, uključujući i Tursku, izjavio Jens Stoltenberg, koji je pozvao Rusiju da prestane da podržava režim Bašara al-Asada. U Luksemburgu međunarodna konferencija o izbjegličkoj krizi. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka 8. oktobra. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.